Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večeras ćemo o srpskoj pesmi i igri na prostorima rumunskog Banata. Gost domaćin je Akademsko kulturno-umetničko društvo Mladost iz Temišvara. Društvo su 1969. godine osnovali studenti srpske nacionalnosti. Kažu da je to najbrojnije i najstarije srpsko društvo u Rumuniji. Govorit ćemo i o popisu u Mađarskoj. Počeo je u subotu 1. oktobra, kao i kod nas. Iz sedišta samouprave Srba u Mađarskoj upućen je poziv pripadnicima srpske zajednice da učestvuju u popisu, jer od rezultata popisa zavise i manjinska prava. U Hrvatskoj je popis, kao što znate, održan prošle godine. Ovih dana su stigli rezultati popisa prema starosti, nacionalnosti i veri. Stanovništvo Hrvatske je od prošlog popisa 2011. godine smanjeno za više od 400.000. Manje je i Srba, tako da su izgubili neka prava koje su do sada imali. U analizi rezultata pomoći će nam Savo Štrbac iz Dokumentaciono-informativnog centra Veritas. Izbor muzike večeras je poveren Draganu Dimiću, majstori tona Branislava Urošević i Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović, u ulozi voditelja Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Zašto se
U Mađarskoj je u subotu 1. oktobra, kao i kod nas, počeo popis stanovništva. Od broja popisanih pripadnika srpske zajednice zavisiće i prava koje će u buduće imati u toj zemlji. Popise u Mađarskoj prvi put izvodi elektronski, samopopisivanjem, odnosno popunjavanjem posebnog upitnika. Koleginica Dijana Đurić raspitala se kakva je procedura ukoliko neko ne izvrši samo popis do 16. oktobra. Objašnjenje je potražila u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj.
Oni koji se nisu samo popisali do 16. oktobra, bit će popisani putem popisivača od 17. oktobra do 20. novembra, a oni koji potpuno izostanu iz svega, ti će na kraju još moći sami da odu do beležnike, da zatraže da budu popisani.
Rekao je Pera Lastić, predstavnik samouprave Srba u Mađarskoj, zadužen za održavanje kontakata sa Zavodom za statistiku. Najveći akcenat stavljen je na pronalaženje mogućih mera u cilju što uspešnijeg animiranja pripadnika srpske populacije radi izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti. Izjavio je Igor Rus, potpredsednik samouprave Srba u Mađarskoj.
U jednom naselju treba imati minimalno 25 popisanih da bi se na kraju u tom naselju mogla pokrenuti srpska narodnosna samouprava.
Kako je objasnio Pera Lastić, zadužen za praćenje pravnih propisa i održavanje kontakata sa nadležnim organima po pitanju popisa, veoma je važno znati da se ne popisuju samo mađarski državljani, nego i strani državljani koji borave u Mađarskoj više od 3 mjeseca.
Naš budući opstanak, naša budućnost u velikoj meri zavisi od toga koliko se ljudi izjasni na popisu da je pripadnik manjina u datom naselju, ali i na nivou cele države.
Konačni rezultati popisa u Mađarskoj bit će poznati, kako je najavljeno, najkasnije za godinu dana. Posljednji popis u toj zemlji bio je 2011. godine. Rezultati popisa pokazali su tada da srpska zajednica u toj, nama susednoj i prijateljskoj zemlji, broji više od 10.000 pripadnika. Thank you. U Mađarskoj je, čuli ste, počeo popis stanovništva. U Crnoj Gori popis očekuju i nadaju mu se. U Hrvatskoj popis je održan prošle godine. Konačni rezultati su stigli ovih dana i vreme je za njihovu analizu. Savo Štrbac iz Dokumentaciono-informativnog centra Veritas sa nama je večeras. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i bolje vas našao.
Šta se promenilo kada je reč o pravima srpske zajednice u Hrvatskoj? Slučaj Vukovara smo već pominjali, Srbi su izgubili pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma, ali to nije i jedina promjena.
Da, nije. U Hrvatskoj postoji ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. I tu su detaljno regulisana prava svih nacionalnih manjina, ima ih na desetine i u Hrvatskoj, kao i kod nas, mislim kod njih čak i više, a najbrojnija je srpska nacionalna manjina. Nekad smo bili konstitutivan narod, nažalost u međuvremenu smo prešli, ili oni Srbi koji su ostali tamo postali su nacionalna manjina. Evo recimo jedan ili par ulaznih podataka. Po popisu iz 1991. godine popisano je u Hrvatskoj 582.000 Srba i 106.000 Jugoslovena, među kojima je opet bilo oko 80% Srba, u čemu se slažu svi demografi na području nam bivše one države SFRJ. A to je samo je, znači, tih 582.000 iznosilo je 12,2% u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj. A onda smo imali prethodni popis, recimo 2011. Tad su Srbi svedeni na 186.000 ili 4,36% u ukupnoj populaciji, da bi sada u prošlogodišnjem popisu pali na, kad govorimo u procentima, onda je tamo nešto za 1% sa recimo 4,36 na 3,2%. Ali to sam namjerno sad obrnuo, pa idem sa procentima prije, jer nije svejedno računati procente od 4.300.000, govorim okrugle brojke, koliko je bilo stanovnika u Hrvatskoj 2011. ili od 3.800.000 koliko ih je bilo sada na popisu iz prošle godine. Znači, 413.000 Hrvatska, bez 413.000 Hrvatska je ostala bez toliko stanovništva u ukupnoj populaciji. Među njima je i broj Srba pao za koliko to 63.000, pa se to u procentualno ne odražava, jer moram se sad još reći jedan ovako podatak, da je želja, plan ili projekat bio Tuđmana i njegovog establishmenta s početka 90. godina da će srpsko pitanje kao remetilačkog faktora u Hrvatskoj biti riješeno za sva vremena kad Srbe svedu na procenat od 3 ili manje od 3 u ukupnoj populaciji.
Dobro, Srba i dalje ima više
i smo, od 3. Da, ali 3,2. Zašto to? Mi smo svi koji smo se bavili ovim demografskim promjenama, situacijom u Hrvatskoj, procjenjivali da će taj plan biti domašen, ako ne i premašen na ovome popisu stanovništva 2021. godine. Imali smo tada na umu uslovi u kojima žive to srpsko stanovništvo. Najprije to je bila staračka, prevladavala je staračka populacija. Ako staračke populacije biološki sat radi, jeli da su najbolji uslovi, ljudi umiru u nekim godinama. A kad imate još loše uslove u kojima živi ta staračka populacija, kao što su recimo nema struje, nema vode, nema puteva, nema bolnice u blizini, nema prevoza, sve, a to je sve nekada bilo. I još je malo starčadi, i to nije najgore. još gore od toga, od tih neuslova, vanjskih, vidljivih, jeste ono što čovjek nosi u sebi, a to je čemer, to je tuga. Neprirodno je da starci žive bez logistike mlađih sinova, unuka, djece, jeli? U Krajini su djeca već davno, 90-ih, ono, 95-te, Bljesak, Oluja, raspršio ih je po cijelom svijetu i ta starčad koja je ostala, oni održavaju kontakte, ako imaju sreću da negdje napune mobilne, jeli, pa da se čuju u nekoj sedmično jednom ili mjesečno jednom sa djecom po Australiji, po Kanadi, ima nas svuda po cijelom svijetu. Dakle, i zbog toga umiru ta starčad prije nešto im je vrijeme. E, onda se nešto desilo u Hrvatskoj na što nismo planirali prije 10 godina, ili prije 9, ili prije 8 godina. Hrvatska je 2013. godine primljena u Europsku uniju i tad imate jedan proces odlaska mladih Hrvata ili hrvatskog stanovništva, radno i plodno sposobnih, po Europskoj uniji. Otvorio im se put i odoše ljudi za boljim životom. Naravno, među njima je otišlo i ono malo Srba što je bilo radno i plodno sposobno, jeli? Ali pošto ih je mnogo manje u ukupnoj populaciji, onda ih je manje i otišlo. Znači, u Hrvatskoj ne samo da nema priraštaja, nego imate strašan odliv. Ili da uporedim to još sa 1991. Znači, 2021. godine u odnosu na 1991. Hrvatska je ostala bez nemalo milion stanovnika. Znamo da je pola miliona se odnosi na Srbe koji su tamo zbog rata, jeli, 90-ih otišli ili su stradali, a ovih pola miliona drugih to se odnosi prvenstveno na Hrvate u ovoj posljednjoj dekadi. Znači, da nije bilo toliko odliva stanovništva, da je ostalo bez ikakvog priraštaja, taj broj od 3% ili procenat od 3 manje kojeg je Tuđman poželio i isplanirao, bio bi domašen i premašen već ovoga popisa. Eto, zahvaljujući toj situaciji tolikog odliva, Srbi će zadržati neka prava koja inače ne bi zadržali da nije bilo, velim, tolikog odliva stanovništva. Vi ste već rekli da Vukovar je spominjan najčešće vezano za tu trećinu stanovništva srpskoga. Po tom ustavnom zakonu je propisano njihovom, ako jedna nacionalna manjina u nekoj lokalnoj sredini ima više od trećine, ima pravo na svoj jezik i svoje pismo. Srbi su to imali čak u 23, po ovom popisu iz 2011. Čak u 23 te lokalne samouprave dole na nivou gradova i opština. Znate, Vukovar je samo jedan od tih 23. Samo u Vukovaru je više stanovnika nego u svim ostalim. Kad zbrojiš sve ostale te opštinice ili gradove gdje je bilo viška Srba više od jedne trećine, na tima tih opština, kao neki Ervenik dole u mojoj Dalmaciji gdje ima, ne znam, 350 ili maksimalno 370 stanovnika, imate takvih nekoliko opština, jel? Pa onda tu 90%, kažu 90% ili 97% u Erveniku, čini mi se, ima Srba. Ali to je mali broj da bi bio nešto značajniji. Kod tolikog malog broja ti starčadi ne žele, oni ne traže, oni ne znaju šta im pruža ustavni zakon o tim pravima nacionalnih manjina, pa u većini, iako imaju pravo, nisu oni ni izvjesili te dvojezične table kao što je bilo u Vukovaru pokušaja. U Vukovaru i bilo pokušaja, ali nije čak ni saživjelo u praksi to pravo koje im je pružao ustavni zakon o nacionalnim manjinama. Sad su izgubili i to. Pored, rekli smo i to, jeli, da je pored Vukovara, još su Vrbovsko i Donji Kukuruzari, to je na Baniji, jeli tako, ovo je tamo negdje na Kordunu, da su Vrbovsko, jeli, da su oni izgubili, jer imali su više od trećine, sad manje od trećine, stanovništva srpskoga, ali još u 20, ostaje u 20 tih lokalnih zajednica gdje će Srbi imati tu većinu. Ali rekoh vam, to se i ne govori mnogo u javnosti, jer u većini tih mjesta i nema tih dvojezičnih tabli, niti to ljudi traže. Inače, najveći je odliv stanovništva. Je odliv. Jeste upravo u tim sredinama gdje žive Srbi, srpsko stanovništvo. Policiji, Dalmaciji, Bani i Kordunu. Kad se ide od opštine do opštine, od grada do grada, onda se vidi da je samo jedno malo mjesto dole u Dalmaciji ima više stanovnika nego što ih je, kad su u pitanju Srbi, srpskog stanovništva, nego što ih je bilo 2011. U svim drugim mjestima ih je manje, i to negdje i drastično manje, sve tamo do trećine ili čak više od trećine. Kakva je tu perspektiva onda, recimo, ako sad nije taj procenat magični za Hrvate, ta 3% je li Srba, on će biti uveliko premašen, nažalost, to moram sada reći i priznati, je li na idućem popisu, jer se ne vidi nešto u perspektivi što bi moglo vratiti Srbe u Hrvatsku. Starčad i dalje prevladava, kod njih će biološki sat i dalje raditi, je li? Umirat će ljudi, ponavljam, gdje nema mladih, radno i plodno sposobnih, nema, ne možete očekivati da će biti povećano stanovništvo za tih narednih 10 godina. I još nešto moram sad da kažem, od kad smo kod tih prava, znači od procentualnog učešća stanovništva na lokalu, to su županije, to su gradovi i opštine, zavise isto tako i druga prava nacionalnih manjina. Tako je propisano tim ustavnim zakonom. Ako u gradovima i opštinama ima više od 15% srpskog stanovništva, oni imaju pravo na svoje predstavnike u predstavničkim tijelima na tom lokalu, i imaju pravo isto tako za svoje predstavnike u, kako se to kaže, izvršnim tijelima. Tako da imali su pravo u gradovima, ako ih je više od 15%, onda imaju pravo i na, recimo, do gradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika. U opštinama se to zove načelnik. Mislim da su čak u 19 opština ranije imali pravo po popisu iz 2011. na zamjenika načelnika. Sad je to spalo na 15. Imali su u 10 gradova pravo na zamjenika gradonačelnika. Sad imaju u 9. Mislim da su imali čak u 10 županija pravo na zamjenika župana, sad se to svelo na 6, znate. I recimo, moram spomenuti da su čak i ove lokalne zajednice, to mislim na ove lokalne samouprave, opštine, grad, županija, da po statutima tih lokalnih samouprava može se i smanjiti taj procenat koji je zakonom, ustavnim zakonom predviđeno. Recimo, Zagreb ima u svom statutu gradskom, da gdje ima više od 2% nacionalne manjine neke, da imaju pravo, određena prava na, do, isto tako do župana. I Srba je bilo po popisu iz 2011. više od 2%, sad ih je, mislim, tek 1,6%, tako da su izgubili prava i najvećem glavnom gradu, znate.
Moje stare pesma se više neče. više ne čuje.
Sa nama je Savo Štrbac iz Veritasa. Više puta smo govorili o tome kako izgledaju prostori na kojima žive Srbi povratnici, ali nije na odmet da to ponovimo i ovom prilikom. U mnogim mestima nema struje, vode, škola, ambulanti, poruka je jasna, nemojte da se vraćate. Jeste li vi bili skoro u Hrvatskoj?
E, kod mene je malo drugačija situacija. Ja, sad da nešto specijalno, ne znam ili to da se, ispada da se hvalim ili da se kudim sam.
Da čujemo.
Ja imam vrlo negativan rejting u Hrvatskoj. Ja sam persona non grata već godinama u Hrvatskoj. Neprijatelj broj jedan Hrvatske. Samo zbog toga što kroz Veritas radim, dokazujući, dokumentujući pred nadležnim organima i institucijama, uključujući i sudove međunarodne i domaće, šta se to događalo Srbima u Hrvatskoj, nešto prije rata, prvenstveno kroz rat i poslije rata. Od 99. sam bio posljednji put u delegaciji tadašnje SRJ, oko u tim komisijama oko poginulih i nestalih, išao sam u Zagreb. Poslije toga više mi ne dozvoljavaju da uđem. Obišao sam i Ameriku i Australiju i svjedočio i u tim postupcima pred Međunarodnim sudom pravde, pred Haškim tribunalom. Obišao dosta zemalja po Europi, ali
u Hrvatsku
nisam išao. Najžalije mi je što imam grobove u mom selu i oca i sina. Sad mi je za Novu godinu umrla i majka. Nisam mogao da ide majici na sahranu. Njena je želja bila, i to neobična želja, to je bilo ono, ako je ne sahranimo tamo, ima brata rođenoga još ovdje, majka živjela s njim u Vojvodini i je umrla pola sata prije Nove godine, sad ove, jeli, u 92. i vozili smo je dole da ispunimo njenu želju, ali ja nisam išao na sahranu.
Da se vratimo rezultatima popisa, da pojasnimo i politička prava Srba. Na osnovu rezultata popisa, Srbi i dalje imaju pravo na predstavljanje u Saboru, je li tako?
Da. Imate više nivoa, znate, rekao sam već na nivou županije, grada i opština. Na nivou Republike nacionalne manjine imaju osam predstavnika, zastupnika. Među od tih osam su trojica srpska. To već godinama, dok god ih ima preko 3%, oni će imati ta tri, je li tako? Jer ih je mnogo više nego svih ostalih. Imate vi recimo po 4-5 tih nacionalnih manjina malih koji imaju samo jednog zastupnika. Zadržat će oni tu ta tri i po ovome popisu za ovu dekadu. Kako će biti poslije, ko će znati, je li, možemo samo procjenjivati. Sad je prošlo već 27 godina od te oluje, je li. Ljudi su u novim sredinama pustili korijenje. Mi smo vezani sada, evo, imam ja dosta godina, imam svoju djecu, imam unučad i kuću sad u ovim godinama bez njih da se vraća. A oni su već isto tako poudali se, poženili se, dobili djecu, posao, ovo, ono, i nikom se ne vraća. A moram reći, kad sam malo prije govorio o tihom egzodusu Srba iz Hrvatske prema Srbiji, da niko ne bježi od dobra. Uglavnom se bježi od zla.
Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, bio je sa nama večeras. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Zima je, imaš me, a ja nemam te, niko drugi to ne ume, anđele, da na živo nožu srce zarije, niko drugi to ne ume, anđele, da na živo nožu srce zarije. Početak miriše na kraj, ti si moj Bog, al ne umirem, već samo da te volim ja ne zamrše nas dva, svako sam, a za druge par, niko drugi to ne ume, anđele, da na živo nožu srce zarije, niko drugi to ne ume, anđele, da na živo nožu srce zarije. Početak miriše na kraj, ti si moj Bog, ali moj Bog, pa kao i raj, sa tobom mi početak miriše na kraj. Ti si moj Bog, al ne umirem, već samo da te volim ja ne prestajem.
Eko.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ha 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 ha.
Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ ima brojne programe po kojima je poznata. Jedan od njih, koji se sprovodi od 2016. godine, okrenut je našim stručnjacima iz dijaspore, tačnije onima koji trenutno žive u Njemačkoj, a žele da pomognu znanjem koje su u međuvremenu stekli. Žele da se uključe u, kako se to obično kaže, održivi razvoj Srbije. Cilj projekta je dakle razmena znanja između stručnjaka srpskog porekla iz Njemačke i institucija i organizacija u Srbiji. Kolega Slobodan Šorak je o tom projektu razgovarao sa Snežanom Antonijević, savjetnicom za kvalifikovane povratnike i rad sa dijasporom organizacije GIZ.
Program je baziran na tome da dovodite stručnjake iz inostranstva koji dolaze u Srbiju, čini mi se na nekoliko nedelja, na volonterskoj bazi i prenose stečena znanja koje u drugim državama. Ko su ti ljudi? Kako ste ostvarili kontakt sa njima?
Program već dugo se sprovodi od 2016. godine u Srbiji i ovdje je reč o osobama sa migracijnim poreklom iz Srbije, trenutno žive u Njemačkoj, a žele da podrže aktivno uključenje u razvoj matice i sve u skladu sa svojim kompetencijama prenose neko svoje stečeno znanje, veštine, ideje u institucije u Srbiji. Cilj jeste uključenje dijaspore u održivi razvoj Srbije, a ono što je odličan način da još sprovode i da podrže zemlju jeste taj lično ispunjenje koje oni dobijaju kroz aktivno učešće u programu.
Pod kakvim uslovima oni dolaze u Srbiju?
Angažovanje dijaspora stručnjaka jeste na volonterskoj bazi, ali uz određenu financijsku podršku pri sprovođenju, a sama organizacija domaćina nema nikakvih troškova. Konkretna financijska podrška za dijaspora stručnjaka se sprovodi u vidu nadoknade troškova boravka, znači za smeštaj i hranu, a tu su još i financijskih podržavamo još kroz refundaciju putnih troškova i dobijaju osnovno zdravstveno osiguranje dok su u angažovanju u Srbiji.
Gde i na koji način ti stručnjaci iz dijaspore prenose svoja znanja kad dođu u našu zemlju?
Pa oni to mogu da urade u raznim državnim institucijama, organizacijama od javnog značaja, vladama, akademskim institucijama, privrednim komorama, organizacijama civilnog društva i nekim drugim nevladinim organizacijama. A širok je spektar različitih sektora gdje mogu da pomognu. Tu mogu biti menadžeri, financijski savjetnici, inženjeri, stručnjaci iz oblasti prava, kvalifikovani radnici ili neki zdravstveni radnici. Ono što pored toga te financijske podrške nudimo im i preporuke za odgovarajuću organizaciju od Srbiju, kao i obuku za uspješno savladavanje metoda i alata razmene znanja, jer je to ključan element kako svoje znanje, svoje ideje koje su stekli u Njemačkoj mogu da prenesu na instituciju u Srbiju.
Povezivanje dijaspore i matice itekako koristi naše zemlje, zar ne?
Tako je. Pored tog ličnog benefita samog dijaspora stručnjaka, saradnja i nakon angažovanja je i dalje u toku. Sprovode se aktivnosti uključenje studenata u razne druge elemente u drugim institucijama u Njemačkoj. I ono što je veoma važno pomenuti jeste da dijaspora stručnjak i dalje aktivan i nakon angažovanja. Ti kontakti koji su stečeni ostaju doživotno i uvek traju.
Dakle, jednom kada naši ljudi odu ne mora da znači da smo se zauvek odrekli svih njihovih usluga, znanja i naravno tog ljudskog potencijala. Kakve su reakcije ovde, a kakve su reakcije tih stručnjaka? Ako se ne varam, vi ste imali već 11 ovakvih gostovanja.
Zapravo imali smo 12, upravo se završilo još jedno angažovanje. Profesor sa Ahetskog fakulteta Svetko Sopić je bio na Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Pre toga je isto gostovao na drugim institucijama poput Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju na Lola institutu. Prosto ta saradnja je neminovna i ukoliko dijaspora stručnjak ili osoba iz dijaspore ima potrebu da pruži određenu podršku, to se radi od srca i stvarno neizmjerno je velikog značaja kako za Srbiju, tako i za Nemačku.
Da, Svjetska banka kaže da doznake dijaspore trenutno čine oko 8% nacionalnog dohotka zemlje, što je zaista, čini mi se, pozamašan iznos. Evo primjera preko vašeg projekta da ta saradnja može da ide i na neke drugačije i još bolje načine. Sa nama je bila Snežana Antonijević iz GIZ-ovog programa Migracije i dijaspora.
Akademsko-kulturno-umetničko društvo Mladost iz Temišvara je najstarije i najbrojnije srpsko društvo u Rumuniji. Konkurs za prijem novih članova povod je za razgovor sa Senadinom Krstićem, umetničkim rukovodiocem društva. Senadine, dobroveče.
Dobroveče.
Rekoh da ste najstarije i najbrojnije srpsko kulturno-umetničko društvo u Rumuniji. Kada ste osnovani i koliko imate članova trenutno?
Jeste, društvo je osnovano 1969. godine, a trenutno imamo preko 120 članova koji su podeljeni u više sekcije. Imamo i dečju sekciju, to su školica folklora, imamo i izvođače, i tako da su podeljeni u više grana da bi mogli što lakše da se organiziramo na radinu.
Imate, koliko znam, i glumačku sekciju, je li tako? To je Studio Talije.
Studio Talija, da, Studio Talija isto zajedno sa nama, uvek smo bili zajedno i dan danas sarađujemo zajedno. On isto, tu je smenjena generacija se izvršila, tako da su i oni su osnovani godinu dana posle nas, ali su isto i oni baš dobri i rade punom parom.
I sad ste svi zajedno, dakle, u jednom društvu.
Da.
Yes. Čuvate srpske igre, pesme i običaje iz Srbije i rumunskog dela Banata, eto više od 5 decenija, i znam da ste dobitnici brojnih priznanja i nagrada. Ima li neka nagrada koja je vama lično posebno draga?
Da, imali smo priliku da učestvujemo na mnogim konkursima, što po Rumuniji, što van Rumunije, znači po inostranstvu, i u Srbiji smo bili, znači najdraža nagrada po meni koja je društvo svoje, to je Zlatni opanak u Valjevu 2006. godine, kada smo uspjeli da u konkurenciji od preko 100 društva iz Srbije, mi društvo iz Rumunije, dobimo tu glavnu nagradu, prvu nagradu Zlatni opanak.
Vi ste akademsko kulturno umetničko društvo, negujete i izvodite srpske igre i pesme, ali vaši članovi nisu samo iz srpske zajednice, da ne zaboravimo da to pomenemo.
Da, mi smo društvo otvoreno za sve, mogu tako da kažem. Znači, kod nas u društvu imamo i pripadnike, imamo i Rumunje koji dolaze, rade, vežbaju, treniraju sa nama, imamo i Mađare, imamo i čak i Bugare. Znači, tu je većina su Srbi, uglavnom to su srpska deca, ali to mešoviti brakovi ili ne, to nije tako relevantno, ali uglavnom znači imamo i Rumune, i Mađari, i svi funkcionišemo jako dobro, svi zajedno, tako da uopšte nam nije to ne predstavlja problem.
Povod za razgovor je konkurs za upis novih članova. Do kada traje upis i kome je namenjen? Da li samo igračima ili članovima orkestra, glumcima?
Upis je počeo 15. septembra i traje do 15. oktobra i upis traje mjesec dana, baš zbog toga da bi uspjeli da uhvatimo i studente koji kreću tek od 1. oktobra kreću sa školom. Mogu da se upišu sva od deca od 5 godina pa na gore. Imamo čak i veterane koji rade jednom nedeljno. Imamo, na primjer, evo imamo i veterane koji su samo Rumuni, sa kojima radimo, inače moj brat. Oni su se skupili, jedna grupa veterana, došli su da nuče srpske igre, da bi mogli da igraju, izvode te igre na svadbama, na veseljima, pošto jako vole srpski folklor, ja to imamo i tako jednu grupu. Tako da, znači, može da se opiše da si od 5 do 5 godina, tako kažem.
I kako napreduju ti veterani, je li im teško da nauče srpsko kolo?
Nije im teško, pošto je ovdje, znate, Temišvar je grad, multikulturalni grad, ima puno manjina, znači oni su bili već na srpskim veseljima, tako da su upućeni, znaju otprilike o čemu se radi, tako da je dosta, a oni su, mogu nam kažem, da su dosta ozbiljni, tako da je dosta lako raditi sa njima. Nije tako teško kako izgleda, ali su baš ozbiljni i baš ono rade punom parom.
Sa kojim je uzrastom najteže raditi? Jesu li to mala deca ili srednjoškolci koji ne vole pravila?
Da vam kažem, sad meni je, ja uglavnom radim skoro sa svim tim grupama, meni su i ovi mali interesanti i ovi veliki, znači meni su svi interesanti zato što volim to što radim. A sa ovima malima tu je više se igramo, više učimo. Učimo, na primjer, ja s njima radim, učimo srpsku azbuku, učimo da brojimo srpski, tako da imaju i to malo. Tu igramo se, malo je zabava, malo i vežbamo, normalno treniramo ono što treba da naučimo, a posle toga se malo i zabavljamo, tako da interesantno i sa ovima malima i sa ovima starima. Znači, meni je interesantno i sa jednim i sa drugim, meni osjeća nije problem.
Budući da ste i igrač, a ne samo rukovodilac, recite mi koje je srpsko kolo vama najdraže, a koje je najteže za izvođenje?
Po meni, sad nemam neko da mi je teško kolo, možda je zona neka malo teža što se igranja tiče, to su uglavnom ove igre sa juga, koje su baš zahtevne, ali ni igre odavde iz Banata nisu tako laki, ako se stilski odigra kako treba da izgleda. E sad možda su neke teže zbog nošnje, zavisi koju nošnje se izvode te igre, pošto su neke nošnje su zahtevnije, neke nošnje su, na primjer, ravić Banata su baš lake, da tako kažem, nošnje, da se oblači, lako se igra u njima. Ima međutim druge nošnje koje su dosta pune nakita, dosta teške, to je ta čoja koja se prekoristila, tako da su možda zbog toga je teže, ali uglavnom nemam neko omiljeno kolo ili neko omiljeno igru. Uglavnom sve igre su interesantne i svaka igra ima nešto posebno, nešto što me privlači da naučim tu igru.
Ali mora da postoji kolo koje dok igrate vama igra i srce.
Ja pošto sam iz Klisure, nisam odavde iz Gornjeg Banata, a meni su bliže igre kao što je Žikino kolo, Moravac i tako te igre koje se igraju tamo kod mene u kraju.
To pitam da bismo pustili neki Moravac ili neko Žikino kolo.
Može Žikino kolo. Znači, može Žikino kolo, to su uglavnom igre koje se igraju tamo kod nas na svadbama, na veseljima i tako. Znači, to su mi bliže malo igre, da kažem, nego ove ovdje kao što je malo kolo, veliko kolo, Mađarac i tako te drugi Banat.
Želim vam još puno uspješnih nastupa i još mnogo priznanja za posao kojim se bavite i kao umjetnički rukovodilac i kao igrač. Duže od 3 decenije, jel tako? Imali više od 3 decenije?
Ima više od 3 decenije od kad sam u ansamblu Mladost, a normalno sam počeo se bavim još dok sam bio u 3. razredu osnovne škole, tako da ima 3 decenije sigurno, preko 3 decenije od kad se bavim folklorom.
Senadin Krstić, Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Temišvara, umjetnički rukovodilac. Po želji Žikino kolo. Do slušanja, do narednog petka.